өмірге ғашық болып махаббатқа берілдім. Сөз сап саған есімде мен сезімді білдірдім. Сол кезде қабылладың сен де менің сөзімді. Мына жалған өмірде шын сезімді түсіндім. Есімде ме жаным жүруші еді қол ұстасып. Есімде ме жүруші еді көлде жүзген қоса қолда. Сөз бердің сен сол кезде жалғыз сені сүйемін деп. Неге енді бәрі өзгерді, неге мені алдадың? Есімде ме сол кезде бір өзіңді көріп қалдым. Кездестірдім, ғашық болдым, ғашық болдым тек өзіңе. Ішті сүйіп жүре бердім, айта алмадым сезімді. Шығарса биіңе тіпті бетіңнен сүймедім. Түсінші жаным, мен сені ұнатамын. Сен мені тастап басқа жігітке кеттің. Ал мен болсам отырып алып себебін іздедім. Арада өтті, өтіп кетті жылдарым. Қиялдағы ару қыз мен ешқашан сүймепті. Алдап мені алдау менен өмір сүріп жүріпті. Бірде оған бір күні басқа жігіт сөз салды. Ол қыз ол жігітті қуанышпен қарсы алды. Ол жігітпен жүретінін достарымнан естідім. Қоңырау шалдым үйіне, кездесуге шақырдым. Мына жақта жігітінің бар екенін ұмытып, басқа жанды сүйемін деп қол ұстасып кетіп қалды. Әрине мен жігіттің намысым бар, жыламаймын енді сені ойлап. Күндерімді санамаймын жаным, сені сүйіп едім. Шын сезімге беріле саған деген сезімді осы әніммен аяқтайын. Сені күтіп іздеймін сені күнде. Бақытымды таптым деп басқаға барғанда тағы кетесің. Жүрегімді жаралап білмеймін неге. Неге екенін білмедім, сені ұнаттым ба. Сенен кете алмаймын. Жарайды қошы, жарайды қошы. Одан да мені мәңгілікке ұмытшы. Бейнеңді көз алдыма күнде күнде елестетем. Суретіңе күнде қарап жүрегімді елжіретем. Енді бәрін тек өзіңсің, тек өзіңсің өзгерген. Ал мен болсам мен сені жүрегімнен өшірем. Бұл өмір Аллаһтың берген бізге сынағы. Сен екеумізді бұл тағдыр өте қатты қинады. Енді сен өзге жанның қолындағы бағысың. Қатал тағдыр екеумізді екі жаққа айырды.